gribētos uzsvērt, ka šāds mākslīgās nāšanas vietas ierīkošanas gadījums tādā apjomā, tāda maz mēroga upītē kā Raķupe, šobrīd ir pirmais Latvijā, un nu, tas ir tāds pozitīvs piemērs, kā ilgtermiņā esam secinājuši, ka var sekmēt ilgtermiņā šo zivu resursu dabisku atjaunošanu. Un bija patīkami konstatēt faktu, ka gan 16. gan 17. Gadu pavasarī tajā ierīkotajā nārstu vietā varēja novērot intensīvu upes nēģis nārstošanu, nu, kas arī vedināja domāt, ka konkrētās vietas izvēle bijusi pareizi, un to ir nepieciešams paplašināt, lai arī nākotnē tur zivtiņas varētu nārstot un vairoties dabiski.